Oikein hyvää huomenta ja lämpimästi tervetuloa Tampereen Luther-talolle jatkamaan ensimmäisen korinttilaiskirjeen pientä suurta raamattokurssia. Tätä on ehtinyt jo maanantaista alkaen jatkua ja tänään meillä on luvun ja käsittelyn alla luvut 12-14. Mutta ennen kuin menemme tuohon korinttilaiskirjeeseen ja päivän aiheeseen, niin pari raamatun kohtaa meille yhteiseksi aamuhartaudeksi. Ensimmäinen on hebrealaiskirjeen 6. luvusta jakeet 16-20. Ihmiset vannovat jonkun itseään suuremman nimeen. Vala merkitsee heille asian vahvistusta. Se lopettaa kaikki vastaväitteet. Siksi myös Jumala vannoi lupauksensa takeeksi vielä valaan. Hän tahtoi tällä erityisellä tavalla osoittaa niille, joita lupaus koskee, että hänen päätöksensä ei muutu. Noilla kahdella järkähtämättömällä sanallaan, joissa hän, Jumala, ei voi valehdella, hän tahtoi rohkaista meitä, hänen turviinsa paenneita, ja kannustaa pitämään kiinni toivostamme, joka on edessämme. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen. Sinne Jeesus, meidän edelläkävijänämme, meni, kun hän oli tullut ylipapiksi, jonka pappeus on ikuista, Melkisedekin pappeutta. Toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Toi ankkuri pitää aina laskea veneen ulkopuolelle, veneessä siitä ei kovin paljon ole hyötyä. Tänään me saadaan laskea toivon ankkuria oman itsemme, omien tuntemusten, kokemusten ja jopa oman uskomisemme ulkopuolelle Jumalan sanan lupauksiin. Niihin lupauksiin, jotka kertoo, että Jeesus on mennyt jo edeltä taivaaseen valmistamaan meille sijaa ja hän on sinne saakka vienyt sen ankkurin. Jumalan sanassa saamme siihen tarttua. Toinen raamatukohta vielä psalmista 147:11 jaetta. Hallelujaa! Hyvä on Jumalaamme sävelin kiittää. Ihanaa on virittää ylistyslaulu. Herra rakentaa Jerusalemin jälleen. Hän kokoaa Israelin hajotetun kansan. Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut. Hän sitoo heidän haavansa. Herra tietää tähtien luvun. Hän on antanut niille kaikille nimen. Suuri on Herramme, suuri ja voimallinen. Mittaamaton on hänen viisautensa. Hän on nöyrien tuki ja turva, mutta jumalattomat hän painaa maahan. Laulakaa Herralle, virittäkää kiitosvirsi, soittakaa lyyralla kiitosta Jumalallemme. Hän peittää pilvillä taivaan ja lähettää maan päälle sateen. Hän panee versomaan vuorien ruohon. Hän antaa karjalle ravinnon. Hän ruokkii korpinpojat, jotka huutavat nälissään. Hevosen voima ei ole Herran silmissä mitään. Miehen juoksu ei hänen katsettaan käännä. Herra katsoo niihin, jotka häntä palvelevat, niihin, jotka panevat toivonsa Herran armoon. Kunnia isälle ja pojalle ja pyhälle hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Yksi pyyntö sinulle, joka seuraat tätä raamattukurssia etänä, mutta kuitenkin tämän päivän kuluessa. Voisitko ilmoittautua? Osoite näkyy siinä ruudulla geokarkku.fi/lyhytkurssit/ensimmäinen-korinttilaiskirje-etäkurssina/vielä. Tämä sen takia, että on mahdollista, että saisimme valtiolta tukea tähän etäraamattukurssiin. Ja sitä varten tulee ilmoittautua. Tuo ilmoittautuminen on tänään siellä auki. Eli tuossa tuo osoite. Koitan muistaa päivän mittaan jossain kohtaa ottaa vielä uudestaan sen esille. Ja Karkusta vielä sen verran, että siellähän järjestetään syksyisin ja keväisin 3 kuukauden raamattukursseja. Kuiva ilma yskittää. 3 kuukauden raamattukursseja ja on erittäin suositeltavaa, jos on mahdollista irrottaa elämästä sellainen aika, että lähtisit tuolle kurssille ihan rauhassa hiljentymään rauhalliseen ympäristöön, valmiin ruokapöydän ääreen. Ja siellä on myös muitakin valinnaisaineita, mitä sitten voi siinä ohessa halutessaan vielä joitain käydä, osallistua ryhmätoimintoihin tai muihin. Mutta se olennaisin saada viipyä 3 kuukautta Raamatun äärellä. Rohkaisen, suosittelen slay.fi kautta raamattukurssi, sieltä löytyy tietoa. Ikään kuin kertaukseksi sen verran, että ensimmäisen korinttilaiskirjan luvut 11 ja 14 muodostavat kokonaisuuden, jossa puhutaan Jumalan palveluksesta. Ja luvuissa 11 ja 14 Paavali kertoo, mitä tehdään ja miten. Ja sitten luvut 12 ja 13 kertovat vähän enemmän, miksi. On siis kyseessä tärkeä uskonopillinen jakso, vaikka jotenkin tuntuu joskus äkkiseltään, että mitenkäs tämän tähän kuuluukaan. Kyllä kuuluu, hyvinkin kuuluu ihan siihen kokonaisuuteen. Eilen 11. lukua ja Jumalan palvelusta vähän laajemmin tutkailimme. Siinä totesin, että varhaiskirkon Jumalan palveluksesta toisaalta tiedetään aika vähän ja toisaalta tiedetään kuitenkin jonkun verran. Tiedetään kirjeistä, apostolien teoista, tiedetään sitten myöskin vähän myöhäisemmältä ajalta vaikkapa apostolisten isien kirjoituksesta, jossa on hyvin varhainen kuvaus varhaisten kristittyjen ehtoollisen vietosta. Ei kuitenkaan lainkaan niin vanha kuin mitä tämä korinttilaiskirjeen kuvaus. Tämä on siis noin 50-51 kirjoitettu parikymmentä vuotta Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Ja mielenkiintoista sinällään, että korinttilaiskirje päästään meidät kurkistamaan hyvin nuoren seurakunnan elämään ja kysymyksiin. Seurakunnan, joka oli ollut olemassa vain noin 5 vuotta. Totesin Jumalan palveluksesta eilen, että toisaalta Jumalan palvelus jatkoi juutalaisen synagogan Jumalan palveluksen elementtejä hyvin pitkälti. Siellä ruvettiin kirjoituksia ja selitettiin niitä. Jeesus muun muassa kotikaupunkinsa synagogaan tullessaan käytti ilmeisesti jokaisella juutalaisella miehellä ollutta oikeutta, että hän saattoi lukea. Häntä pyydettiin lukemaan teksti ja sitten myöskin selittämään, eli opettamaan, saarnaamaan siitä. Oli psalmilaulua. Ja oli rukousta. Oli siis tällaisia ihan tiettyjä elementtejä ja korinttilaiskirja opettaa, että myös ihan tiettyä järjestystä tai ehkä Korintin tapauksessa vähän järjestyksen tarvetta enemmän kuin siellä oli järjestystä, mutta oli siis seurakunnilla ihan tiettyjä järjestyksiä. Sitten kun me päästään eteenpäin tämän päivän tutkimisissa, niin huomaamme, että on myös sellaisia elementtejä, jotka meidän näkökulmastamme ehkä ovat vähän ikään kuin vapaamuotoisempia tai sillä tavalla, että välttämättä Jumalan palvelukseen lähdettäessä ei ollut ihan kaikki sovittu ja tarkalleen tiedossa, että miten tämä menee, vaan oli myös sitä vapautta hengen johtaa sekin kuitenkin järjestyksessä, mikä tuossa tulee esille. Yhdennessä tuosta luvussa oli myöskin ehtoollisesta opetusta ja siitä, että ehtoollinen todella tuo yhteyden Kristukseen. Ehtoollinen merkitsee osallisuutta Kristuksen ruumista ja Kristuksen verestä. Ja niinpä tärkeä näkökulma ehtoolliseen on se, että meidän uskomme ei koskaan luo ehtoollista, vaan Jumalan sanan lupaukset, se, että Kristus on asettanut ehtoollisen ja sillä tavalla ehtoollista vietämme, se luo ehtoollisen. Se vaikuttaa sen, että Kristus todella on läsnä hänen lupauksensa mukaisesti. Hänen lupauksensa siis Jumalan sana sen vaikuttaa. Ja me uskolla sitten otamme sen vastaan. Pääsemme yhteyteen, osallisuuteen siitä, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Ja siksi apostoli myös varoitti näitä nuoria Korintin kristittyjä, että ei ole suinkaan yhdentekevää eikä millään lailla mahdollista, että seurakunnan kokoontumisessa osallistuu Herran aterialle ja sitten osallistuukin pakana temppelissä uhriaterialle. Ei niin, että nämä epäjumalat varsinaisesti olisivat mitään. Paavali on opettanut, että on vain yksi elävä todellinen Jumala, mutta on kuitenkin pahoja henkiä, jotka näiden ihmisten luomien epäjumalten takana ja niiden palvontamenoissa vaikuttavat. Ja siksi niihin osallistuminen synnyttää osallisuuden näistä pahoista hengistä. Me lähdemme 12. lukuun ja siinäkin me huomaamme jotakin nimenomaan aika konkreettista siitä Korintin tilanteesta ja näistä henkivaltojen todellisuuksista. Jaksaisitko lukea, Varpu, 1. Korinttilaiskirje 12. luku ja siitä 11. jaetta alusta?
Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdon, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa, Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama, ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengenilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan. Toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaan kullekin erikseen niin kuin tahtoo.
Kiitos. Paavali sanoi aluksi, että hän haluaa korinttilaisten olevan selvillä pyhän hengen lahjoista. Ja ajattelee, että tämä on oikein hyvä aloitus meillekin tähän päivään ja ehkä meille luterilaisille kristityille muutenkin hyvä kehotus ja neuvo. Apostoli tahtoo, että mekin olemme selvillä näistä lahjoista. Voi olla, että ne ovat meille vieraampia, emme ole tottuneet niihin Jumalan palveluselämässämme tai muussakaan ehkä seurakunnan toiminnassa, jos puhutaan nimittäin tällaisista erityisistä ihme lahjoista, joita henki myöskin vaikuttaa ja jakaa. Ja kuitenkin saamme ihan ottaa Jumalan sanana tämän, että apostoli tahtoo meidänkin olevan selvillä näistä lahjoista. Toiseksi hän muistuttaa korinttilaisia siitä, millainen heidän tilanteensa oli ollut aikaisemmin. Ja hän puhuu nyt nimenomaan näistä Korinttiin seurakunnan pakanakristityistä. Muistattehan, kuinka ollessanne vielä pakanoita vastustamaton voima ajoi teitä mykkien epäjumalien luo. Voi olla vähän vaikea saada kiinni tästä. Minulla on yksi sellainen kokemus, jonka haluan jakaa. Se on Ugandasta, Kampalasta, pääkaupungista, jossa on, se on hyvin kukkulainen kaupunki kaiken kaikkiaan. En muista, kuinka monen kukkulan päälle ja juurelle se on rakennettu. Mutta yhdellä näistä kukkuloista asuu pienen luterilaisen kirkon piispa Asaf Kahangutsi perheineen. Ja olenkohan nyt 3 kertaan saanut vierailla ja yöpyä siellä. Tuon aika laajan tai sellaisen pitkänmallisen kukkulan toisessa päässä on ollut Ugandan toiseksi merkittävin pakanallinen uhripaikka ja palvontapaikka. Tärkein on heimokuninkaan palatsissa, joka on ainakin itäisen Afrikan suurin puurakennus. Mutta tämä siis oli heti ja siinä oli se pihapiiri ja muita rakennuksia, mutta kuitenkin siis se on toisaalta demokratia ja toisaalta vielä tämmöinen heimojärjestelmä vallalla myöskin siellä. Toiseksi merkittävin pakanallinen uhripaikka oli tällä kukkulalla. Ja se oli virallisesti lakkautettu. Siellä ei enää tällaisia uhreja suoritettu, ainakaan julkisesti näkyvästi. Ja kuitenkin edelleen tiettyä pakanallista toimintaa sillä kukkulalla harjoitettiin siellä toisessa päässä. Siellä muun muassa oli tällainen pakanallinen pappi, joka oli suoraan tämän heimokuninkaan palkkalistoilla. Ja siellä alueella oli pieniä sellaisia, ei nyt uhrialttareita, mutta uhrinuotioita, joissa sitten tietynlaisissa asioissa uhrattiin. Poltettiin tulta, uhrattiin ehkä jotain kananmunia tai jotain pientä. Siellä oli myöskin tällainen käärme, jolla ajateltiin olevan tällainen merkitys tässä pakanallisessa uhritoimituksessa. Sen kukkulan siltä laelta näkyy Victoria järvelle, joka on hyvin suuri. Järvi ulottuu Keniasta Ugandan puolelle saakka. Ja siinä kerran kohtasin kohtasimme yhden miehen, joka tällaisille järven jumalille uhrasi, tai ei uhrannut, vaan se oli sellaista ehkä meidän korvissamme joikumista tai muuta, näitä rukoili sinne päin kääntyneenä. Olen saanut parin kertaan jutella tämän papin kanssa ja hänelle julistaa evankeliumia myöskin. Herra, sen sanan siunatkoon niin, että hän saisi tulla tuntemaan elävän Kristuksen ja luopumaan näistä pakanallisista asioista, ellei se ole jo tapahtunutkin. Siitä on 5 vuotta, kun olen viimeksi hänet tavannut. Mutta se, mistä haluan erityisesti kertoa, että tuolla kukkulalla oli kerran käymässä 2 tyttöä, sellaista varhaisnuorta tyttöä, ja lähdin samaan aikaan sieltä sitten eteenpäin kuin nämä tytöt ja jututin vähän heitä siinä. Ja kyselin vähän, että miksi he siellä kävivät ja mitä he siellä tekivät. Ja kysyin sitä vielä, että miksi he sinne menivät, kun he kuitenkin olivat, heidät oli aikanaan kastettu kristityiksi ja he kuuluivat ulkonaisesti kristilliseen kirkkoon. Ja he eivät oikein osanneet sanoa tarkkaan, mutta sitten kysyin tähän Raamatun kohtaan viitaten, että kun tässä sanottiin, muistattehan kuinka ollessanne vielä pakanoita vastustamaton voima ajoi teitä mykkien epäjumalien luo. Kysyin, että onko jotenkin niin, että teidän on vain mentävä sinne. Ja sen he tunnistivat sitten itsessään ja sanoivat, että näin on, että joku vaan vetää niin voimakkaasti sinne. Ja heidän kanssaan sai jutella ja heidän kanssaan rukoilla ja heitä rohkaista luopumaan tällaisesta ja vaikkapa pienen raamattupiirin perustamaan, eli kokoontumaan yhteen elävän Jumalan ja hänen sanansa ääreen. Jumala, näitä tyttöjä tai nyt jo varmasti nuoria aikuisia siunatkoon myöskin heidän elämässään. Mutta tuo ilmiö, ehkä saatat tunnistaa sen vähän toisenlaisena, ei ihan tuollaisena, mutta sellaisena, että joskus joku asia, minkä selvästi tiedät synniksi, vain kerta kaikkiaan vetää sinua niin voimakkaasti puoleensa, että sinulla ei ole voimaa vastustaa. Eikä muuten sinulle eikä minulle koskaan tulekaan sellaista voimaa, nimittäin meille itsellemme, eikä meillä itsellämme ole sellaista. Meillä ei ole voimaa vastustaa pienintäkään syntiä. Toinen asia on sitten se, että me saamme huutaa avuksemme elävää Jumalaa, joka on kaikkea vihollisen voimaa suurempi, ylivertainen. Kristus on ristillä jo kaiken pahan vallan kukistanut, kaikki helvetin joukot kaatanut, vaikka ne vielä vaikuttavat ja toimivat. Ne toimivat epäuskoisissa ihmisissä ja ne pyrkivät toimimaan myös meissä kristityissä. Ja siitä tuo jollain lailla kertoo. Mutta sitten se ero kristityn ja pakanan välillä on tämä. Siksi sanon teille selvästi, että kukaan, joka puhuu Jumalan hengen valtaamana, ei voi sanoa, Jeesus on kirottu. Kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra, muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ihminen, joka kiroaa Jeesusta, tekee sen pahojen henkien vallassa ollen. Ja ihminen, joka tunnustaa Jeesuksen Herraksi, käytetään siis sitä samaa sanaa, joka vanhassa testamentissa tarkoitti yhtä ainoaa Jumalaa, joka oli niin pyhä, että itse asiassa ihan sillä sanalla vanhan testamentin aikaan ei edes Jumalaa puhuteltu, vaan toisilla nimityksillä. Nyt sanotaan, että Jeesus on tämä Jumala. Jeesus on tämä ainoa elävä todellinen Jumala ihmiseksi tulleena. Ja se, että tämän tunnustuksen lausuu suullaan ja sydämellään, niin sitä ei voi tehdä koskaan muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta. Eli jos sinä, rakas kuulija, vaikka kuinka heikosti, kuinka arasti tunnustat, että minä uskon Jeesukseen, hän on minun Herrani. Saat olla aivan varma siitä, että tuon uskon sinussa on vaikuttanut Pyhä Henki. Sinä olet hänet saanut omaksesi. Kasteen uskon kautta saat omistaa kaikki taivaan aarteet, Kristuksen hänen armonsa ja myös Pyhän Hengen ja hänen kaikki lahjansa. Erilaista hurmosta esiintyi siis eri uskonnoissa jo varhain ja tänäkin päivänä esiintyy. Jos me mietimme siis sitä, että mikä erottaa Jumalan Pyhän Hengen toiminnan muusta uskonnollisesta hurmoksellisuudesta, niin tämä oikea lahja liittyy aina kirkon tunnustukseen. Jeesus on Herra. Jeesus on Herra. Tämä oli varhaisten kristittyjen ensimmäinen ja kaikkein lyhin uskon tunnustus. Jeesus on Herra. Se on edelleen oikea ja tärkeä, mutta toisaalta varsin pian kävi ilmi, että se ei ole kuitenkaan riittävä, vaan tarvittiin sitä, että vähän tarkemmin myöskin selitettiin ja muotoiltiin se uskon sisältö sekä kristittyjen opettamista varten, että myöskin väärien opetusten torjumista varten. Ja kun huomenna Silmo Juha tutkii korinttilaiskirjan 15. lukua, niin siellä tulee sitten jo tällainen laajempi uskontunnustusformeli muoto. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu. Eli siinä on jo laajempi uskontunnustuslause ja tunnistamme siinä samaa, mitä sitten meillä edelleen laajempana on apostolisessa uskontunnustuksessa. Eli tuo Jeesus on Herra on tärkeä ja oikea, mutta se ei ole riittävä. Esimerkiksi mormonitkin voivat tunnustaa Jeesus on Herra, mutta heillä sen uskon sisältö, tuon lausahduksen sisältö on toinen. Ja mormonikirkossa ei ole kyse kristillisestä uskosta, Raamatun uskosta, tämän yhden elävän kolmiyhteisen Jumalan palvelemisesta ja hänen turvaamisestaan. Mutta muuten näin yleisenä ikään kuin tällaisena hyvänä turvallisena merkkinä se, että joku tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, Herraksi, ristillä kuolleeksi ja ylös nousseeksi, niin sellainen henkilö tai sellainen pyhän hengen lahja, jossa tämä tunnustus on sisältönä, on todellakin pyhän hengen vaikutusta. Muut henget eivät voi Jeesukselle tällaista kunniaa koskaan antaa. No, hengen lahjoja on paljon. Me puhumme karismaattisuudesta ja nyt tarkoitamme sillä nimenomaan pyhän hengen armolahjoja, mutta on hyvä tietää, että kreikan kielessä tässä alkutekstissä karisma tarkoittaa ihan yksinkertaisesti vain lahjaa. Ja karisman käsite on laajempi kuin mitä meillä usein. Jumalalla on runsaasti monenlaisia lahjoja jaettavana seurakunnalleen. Ja meidän tulee olla selvillä näistä lahjoista, niin kuin Paavali sanoi, ja meidän tulee kiitollisena ottaa vastaan, opetella niitä käyttämään, antamaan niille tilaa, paikkaa. Sekä meidän kielenkäytössämme karismaattisille, eli tällaisille ihmeellisille lahjoille, että ei-karismaattisille, eli hyvin tavanomaisemmille lahjoille. Kun Paavali tuossa 4. jakeessa sanoo ja 5. armolahjoja monenlaisia, mutta henki on sama, myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Mikä olikaan varpu edellisessä käännöksessä sen 5. jakeen, kun tässä sanotaan myös palvelutehtäviä on monenlaisia, se oli seurakuntavirat ovat monenlaiset ja sitten Jumalan voimavaikutukset ovat monenlaiset. Eli jo tässä käy ilmi, kun puhutaan palvelutehtävistä tai seurakuntaviroista, että osa hengen lahjoista on ihan tällaisia ulkonaisia järjestykseen, tehtäviin, seurakunnassa oleviin toimiin liittyviä. Niistä tässä luvussa tulee myöhemmin vielä puhe. huomaa myös tällainen suuri hieno asia tässä lyhyessä jaksossa, näissä parissa jakeessa. Siinä mainitaan, että henki on sama, puhutaan siis pyhästä hengestä, Herra on sama, puhutaan siis Jeesuksesta, Kristuksesta, ja Jumalan voiman vaikutukset ovat monenlaisia. Ja hän, joka meissä kaiken vaikuttaa, on kuitenkin sama, eli tässä puhutaan Isästä, Jumalasta. Voit joskus törmätä henkilöön, joka kiistää kolminaisuusopin sillä perusteella, että tuota sanaa kolminaisuus ei esiinny Raamatussa. Se on totta, ei esiinny, mutta se ei ole totta, etteikö itse asia ja ilmiö olisi ehdottoman raamatullinen. Raamattu opettaa, että on yksi Jumala, mutta hänessä on kolme persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja kauniilla tavalla, hyvin lyhyesti, yksinkertaisesti, apostoli tässä näissä kahdessa jakeessa nämä kaikki kolme persoonaa myös tuo esiin. Meille ehkä tutuin kohta on sitten kaste- ja lähetyskäskystä. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isään ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jos vielä ajattelemme tästä jaksosta, mitä tässä oli, niin yksi tärkeä asia siinä on se, että lahjattuvat ja palvelutehtävät ja Jumalan voimavaikutukset todellakin moninaiset, mutta Jumala kullekin antaa lahjansa tai mahdollisesti lahjojansa. Eli kun kasteen ja uskon kautta olet kristitty, Kristuksen oma, omistat hänet, omistat myöskin Pyhän Hengen ja kaikki hänen aarteensa. Saat sen tähden kysellä ihan turvallisella mielellä ja levollisesti, että mikäköhän se minun armolahjani, palvelutehtäväni, seurakuntavirkani tai kenties voimavaikutus, jota Jumala minun kautta tahtoo käyttää, mikä se on, jos ei se ole sinulle vielä selvä. Ei niin, ettetkö voisi palvella sillä tehtävällä ilman, että olet tarkalleen siitä tietoinen, hyvin voit palvella ja näin hyvin usein tapahtuu. Mutta voi olla myös niin, että jollain lailla sen oman lahjan kirkastuminen, selkiytyminen aivan erityisellä tavalla rohkaisee sinua sen lahjan käyttöön, koska Pyhän Hengen lahjoihin usein, liian usein liittyy sellaista arkuutta, että ei välttämättä oikein uskalleta toisille sanoa, tai jos uskalletaan, niin sille ihan tutulle, läheiselle raamattupiirille, mutta ei ehkä seurakunnan muille jäsenille tai seurakunnan pastorille. Ja siinä tulee heti yksi ongelma vastaan. Ja se ongelma on se, että seurakunta ei voi toimia ilman erilaisia jäseniä ja ilman erilaisia lahjoja, joita Jumala on juuri sen paikallisseurakunnan tarpeisiin tarkoittanut ja antanut. On todella tarkoitus, että nämä lahjat yhdessä tuodaan käyttöön. Niillä on yhteinen tehtävä yhdessä kirkastaa Kristusta, yhdessä rakentaa hänen seurakuntaansa. Ja jos se on piilossa, ei voi tulla valmista. Jos olet joskus lapsiperheessä rakentanut palapeliä, on se sitten isompi tai pienempi palapeli, niin on saattanut joskus käydä sillä tavalla, että se valmistuu ihan mukavasti, mutta sitten huomaat, että sieltä puuttuu yksi tai kenties useampikin palanen ja etsit ensin siitä ihan läheltä ja pöydän alta, olisiko sinne pudonnut ja sitten huomaat, että perheen pieni jäsen on pikkusen semmoisen velmun näköinen siinä ja sitten kun kysyt, että onko sinulla, ootko ottanut palasen itsellesi tästä, niin sitten tulee ekaksi toinen käsi eteen selän takaa ja sieltä löytyy yksi pala ja sitten ehkä vielä toinen käsi selän takaa ja sieltä löytyy toinen pala tai jonkun tyynyn alta tai jostain muualta. Palapeli ei tule valmiiksi, ellei jokainen pala ole paikallaan. Seurakunta ei voi toimia sillä tavalla, kun se on tarkoitettu toimimaan, ellei jokainen pala ole paikallaan. Ja nyt huomaat tällainen myös, että kun palvelee armolahjalla, jonka Jumala on antanut, ei ole kyse siitä, että jotenkin minun pitäisi osata ja minun pitäisi jaksaa ja pystyä tekemään. Tällainen olohan meillä usein on, kun pyydetään seurakunnassa erilaisiin tehtäviin, että tarvittaisiin apua tässä tai tässä. Tuntuu, että se pitää kaivaa jostain semmoinen tekemisen mieli ja tsemppi ja siltikään ei oikein innosta tai sitten tekee jonkun aikaa ja sitten kun on väsähtänyt, niin sitten lopettaa. Mutta olen ymmärtänyt näin, että kun ihminen palvelee armolahjallaan, niin se ei ole samalla tavalla kuluttavaa ja väsyttävää, vaikka työ toki on aina työtä, tekeminen on aina tekemistä. Mutta siihen sisältyy joku sellainen Jumalan hengen virvoitus ja ilo. Silti tämä ei tarkoita sitä, että jonkun tulisi koko elämänsä aina palvella aktiivisesti. On erilaisia aikoja, on erilaisia vaiheita elämässä. Nyt puhun ehkä sinulle, joka koet, että Jumala on antanut jonkun lahjan, mutta olet sitä syystä tai toisesta, pelosta tai huonoista kokemuksista tai jostain muusta johtuen pitänyt vakan alla ja piilossa. Kutsun sinua tuomaan sen esiin, kertomaan, tuomaan sen palapelin palasen, jotta Jumalan seurakunta voisi taas rakentua eteenpäin. Tässä apostoli mainitsee muutamiakin eri lahjoja. Hän sanoo, että vielä toistaa, että henki antaa kussakin hengen ilmetä, Jumala antaa hengen ilmetä kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Yhden ja saman hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa. Kun lähdetään miettimään, että mitä tällaiset hyvin lyhyet sanat ja jakeet tarkoittavat, niin voidaan päätyä hyvin erilaisiin lopputuloksiin. Ja ajattelen, että tiettyä varovaisuutta hyvin tarkalleen määrittää, että tämä on nyt juuri tätä, pitää välttää, koska me emme tiedä, me emme ole olleet Korinttiin seurakunnassa näkemässä, kuulemassa, mitä tarkalleen kukin lahja oli. Joskus nämä on rajoitettu sillä tavalla, että on ikään kuin tällainen ylimaallinen tieto toisen elämästä, ymmärrys. Ja on totta, että vaikkapa Ananiaksen ja Safiran kohdalla apostolien teossa kerrotaan, että seurakunta, siellä apostolit, joilla oli Jumalan moninaisia hengenlahjoja käytössä, tunnistivat sen vääryyden ja vilpin, mitä Ananias ja Safira kumpikin tahollaan yhdessä sopien, mutta sitten erikseen seurakunnan keskellä koittivat ylläpitää. Mutta se, että onko siinä kyse juuri tästä, se ei ole lainkaan niin itsestään selvää. Ehkä enemmänkin rohkaisisin meitä tutkimaan, että mitä viisaus kaikkineen on. Viisaus, Jumalan tunteminen, siitä vaikkapa sananlaskut opettaa hienolla tavalla toisessa luvussa. Ota varteen, poikani, mitä sinulle sanon, pidä mielessäsi minun neuvoni. Herkistä korvasi kuulemaan viisautta, avaa sydämesi ymmärrykselle, pyydä tietoa avuksi. Korota äänesi ja kutsu ymmärrystä, etsi sitä niin kuin hopeaa, tavoittele niin kuin kätkettyä aarretta. Silloin tajuat, mitä on Herran pelko, opit, mitä on Jumalan tunteminen, sillä viisaus tulee Herralta, hän antaa tiedon ja ymmärryksen. Toisaalta siis Herra antaa viisauden, tiedon ja ymmärryksen, ja toisaalta tässä sanotaan, että hän on tuo viisaus, hän on tieto, jota pyydetään avuksi, on siis kyse persoonasta. Ja niinpä kolossalaiskirjeessä vaikkapa apostoli sanoo, että kaikki viisauden ja tiedon aarteet on kätketty Kristukseen. Eli jos kaipaisit tällaista lahjaa, tosin henki itse päättää, mitä lahjoja hän kullekin antaa, mutta joka tapauksessa hyvä ohje olisi, tutki Kristusta, juuru häneen, paneudu häneen, tutki häntä Vanhan testamentin kirjoituksista ja Uuden testamentin kirjoituksista. Rukoile, ano ja ole hänen seurassaan, niin sinä viisastut, pääset osalliseksi hänen viisaudestaan. Se, että viisaus on persoona, Kristus, tulee myös sananlaskujen ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 20, jossa kerrotaan, miten viisaus huutaa kaduilla, antaa torella puheensa kaikua. Meluisten katujen kulmissa se kutsuu kuuluttaa asiansa markkinapaikoilla. Eli viisaus todellakin kulkee ja kutsuu ihmisiä yhteyteensä. Jakessa 9 puhutaan hengen voimasta. Toiselle sama henki suo uskon voiman. Ja nyt ei ole kyse siitä uskosta, joka jokaisella kristityllä on, jota ilman ei voi olla edes kristitty ihminen. Se, että sinä uskot Jeesukseen, on jo Jumalan hengen vaikutusta. Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, olet päässyt siitä osalliseksi. Ilmeisesti tämä uskon voima tässä viittaa johonkin sen kaltaiseen, kun Jeesus vaikkapa opetuslasten kanssa keskusteli ja ihmetteli heidän vähäistä uskoaan ja sanoi, että jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, niin voisitte sanoa tälle vuorille, tai käskeä tätä vuorta siirtymään tai muuta, eli jotakin sellaista uskossa suurta. Sellainen uskonvoima, joka uskoo Jumalan voivan ja tahtovan tehdä suuriakin asioita. Toiselle henki suo parantamisen lahjan, tai oikeastaan tuossa tarkalleen sanotaan parantamisen lahjat. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että tuo parantamisen lahja ei ole ikään kuin jatkuvasti käytettävissä, vaan tietyissä tilanteissa, vai tarkoittaako se, että tämä lahja voi olla vähän eri muotoinen, en osaa tarkkaan sanoa, mutta parantamisen lahjoista siinä puhutaan. Tämän lahjan käyttämiseen liittyen Jaakobin kirja antaa meille ihan konkreettisen neuvon seurakuntaelämään 5. luvussa jakeesta 14. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan. Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. On hyvä sairaana ollessaan pyytää seurakunnan paimenta, teologia, vanhinta, muita luotettuja rukoilemaan, voitelemaan öljyllä. Ja Jumala missä ja milloin henkensä kautta myös ihmeellisesti voi parantaa. Toisinaan hän parantaa lääkkeiden ja lääkäreiden kautta, sekin on hänen työtään, mutta hän voi tehdä sitä myös rukouksen kautta. Joku saa profetoimisen lahjan siitä vähän myöhemmin, 14 luvun äärellä sitten vielä. Joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan. Tämä henkien erottamisen lahja oli kovin tärkeä vaikkapa tuossa Korintin vain 5 vuoden ikäisessä seurakunnassa, kun opeteltiin tosiaan monia asioita ja monella oli elämän historiaa myös siellä pakanuuden puolella pahojen henkien palvelemisessa. Oli tarpeen, että osaa erottaa. Mutta kyllä se on tarpeen tänäkin päivänä. Muutama vuosi sitten yksi kristitty ihminen kertoi, että hän oli ihan työpaikan tällaisessa koulutustilanteessa. Ja siinä oli ulkopuolinen konsultti kouluttamassa ja hän sanoi, että jollain lailla kun hän tuli siihen tilaan, missä tämä luennoitsija oli, niin hänellä oli heti sellainen hyvin niin kuin levoton olo sisimmässään ja jollain lailla koki niin kuin hengessään vieraan hengen vaikutusta ja todellisuutta. Ja ei kovin kauan kestänytkään, kun tämä luennoitsija sitten esitteli itsensä ja kertoi oman aivan toiseen uskontoon liittyvän taustansa. Siitä oli kyse ja tämä henkilö erotti nämä eri henget toisistaan. Kielillä puhumisen lahja, siitäkin 14. luvussa on vähän enemmän puhetta, palataan siihen siinä kohtaan. Mutta näistä apostoli kaiken kaikkiaan sanoo, että kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. Ja nyt olennaista on se, että me emme katsoisi niinkään toisen saamaa lahjaa, emme varsinkaan kadehtien haikailen, että kumpa minäkin voisi saada tuollaisen lahjan. Ja silti se on meille hyvin tavanomaista, ainakin itse tunnen ja tunnistan hyvinkin itsessäni, että tiettyjä lahjoja ja tiettyjä henkilöitä, joilla on tiettyjä lahjoja, niin jotenkin niin kuin kadehdin ja ajattelen, että kumpa voisi olla näin itse omallakin kohdalla. Mutta kun on kyse lahjoista, kun on kyse Jumalan hengestä, joka todellakin tietää, mitä tekee ja mitä varten hän lahjojaan jakaa, niin miksi me oikeastaan kadehtisimme? Silloinhan me ajattelemme, että Jumala ja hänen henkensä on jotenkin minun kohdallani erehtynyt, kun minä en ole saanut tuota tai tuota. Luulen, että siinä on jotain samalla syvempää sellaista meidän ihmisyyden toisaalta lankeemukseen ja toisaalta ihan ylipäätään rikkinäisyyteen liittyvää, että me emme osaa iloita siitä, mitä olemme, millaiseksi Jumala on meidät tehnyt hyväksi, kauniiksi, arvokkaaksi, myös niiden lahjojen osalta, joita hän on meille antanut. Aivan toinen asia on sitten se, että me saamme pyytää ja apostoli tässä myöhemmin kehottaakin pääsemään osallisiksi aivan erityisesti tietyistä lahjoista. Hän nimittäin hyvin vallalla olleen kielillä puhumisen, Korintissa vallalla olleen kielillä puhumisen lahjan sijasta kehottaa ennen kaikkea profetoimisen lahjaa rukoilemaan ja anomaan. Mutta ylipäätään se, että olla tyytyväinen siihen, mitä Jumala on antanut, vaikuttanut, millaiseksi hän on sinut luonut. Ja kun näin sanon, niin puhun ensimmäiseksi itselleni.